I dag skal vi være sammen om samme emne som i går, men i dag hænger det godt sammen, forhåbentlig de to, ud fra Paulus, ud fra personen Paulus. Og jeg har fået to gange at prædike over det, og det er jeg glad ved. Jeg sidder og arbejder med, at jeg skal lave 6 timer omkring Paulus, ud fra Paulus' filmen om Paulus, og det glæder mig rigtig meget til. Men nu skal vi tage 2 af dem i dag, og det er jo et stort emne, men vi må begrænse os. Derfor bliver emnerne følgende: grunden under Paulus og livet for Paulus. Grunden under Paulus er i første time, og næste livet for Paulus. Og jeg håber, der bliver sådan en udvikling gennem de her 2 timer. Men mit sigte, det har hele tiden været, at det skal ikke være foredrag om Paulus, det skal være prædiken. Prædiken om det, Paulus står for. Og måske glemmer jeg til tider personen Paulus, og det vil han nok også klappe mig på skulderen for. For det tror jeg passer rigtig godt i Paulus' ånd. Og dog glemmer jeg ham ikke, for jeg ønsker at blive i hans liv og virke og evangelieforståelse. Og i Paulus' dynamik. I hans dynamik. Men som sagt, vi må begrænse os, og der skal vi forvære sammen om kapitel 4 i Galaterbrevet. Andre steder kunne også have været valgt. Ja, men vi vil bede sammen først. Kære far i himlen, vi takker dig også, fordi du samles, vi kan samles denne morgenstund omkring dit ord. Tak, fordi vi kan samles så mange i forventning om, at du ved din hellige ånd vil åbne ordet for os. Herre, tak, at dit ord ikke er døde menneskeskabte ord, men det er en kraft. En kraft til frelse og omvendelse og fornyelse ind over vort liv. Herre, åbn vores hjerter, så vi kan gå beriget herfra. Så du får lov til at tale til os. Så det ikke bare er hygge, men det også er livet, det vi samles om. Velsign vores kære, hvor de er denne dag, vores familie og vores venner, slår også englevagt omkring dem i Jesu navn. Amen. Til indledningsvis, så vil vi lige koncentrere os ganske kort om, og det var da godt nok elendigt, om personen Paulus, om hans liv og udvikling. Derfor har I fået et kopi, og den må I så se på mere, end I kan se heroppe. Hvor meget, meget lys den her side. Men hvor vi har begivenheden i den første passage, og vi har stedet, hvor han befinder sig. Vi har tidsrummet så nogenlunde, og så har vi årstallet, som der er lidt usikkert, og så hvad breve og bibelreferencer der er. Det er et forsøg på at lave en oversigt på Paulus' hele virke og hans liv. Saulus fra Tarsus, eller man hedder Saulus eller Paulus, det er noget med, om det er græsk eller hebraisk menigheder, han møder. Saulus fra Tarsus må være født omkring samme tid som den Jesus Kristus, der blev hans frelser og herre, og hvem han kom til at tilhøre og tjene. På oversigten her står der, det er måske omkring år 10, han blev født. Jeg hælder måske nok mere og mere til, at det var omkring år 0, han blev født. For læser vi i Lukas, læser vi Lukas' beretning i Apostlenes Gerninger 7, så står det i skildringen om Stefanus' død, martyrdød, at vidnerne lagde deres kapper ved fødderne af en ung mand, der hed Saulus. Ung mand? Ja, det må vel nærmere på daværende tidspunkt have været omkring 30 år end omkring 20 år. Jeg ved godt, I er unge på 20 år i dag. I er unge mænd, men dengang tror jeg, det har nærmere været 30. Så måske er det nærmere omkring år 0, men det er ikke det, der er så afgørende. Vi kunne ikke forestille os, at man betroede en så betydningsfuld opgave som udryddelsen af de kristne til en yngling på cirka 20 år. Og der var han heller ikke færdiguddannet på det her tidspunkt. Se, i filmen Paulus, der møder vi jo omkring steningen, hvor de siger, hvor længe skal brødre bekæmpe hinanden, siger en af de skriftlærte. Og Saulus, eller Paulus, går alligevel ud og er med til at stene Stefanus. Der er han meget, meget ivrig i sin kamp. Se, i Saulus der brydes der 2 forskellige strømninger. Og det må vi huske, ellers forstår vi heller ikke helt hans personlighed og karakter. Den ene, det er hans jødiske baggrund. Hans jødiske oprindelse. Hvis vi skal op i 2. Korinterbrev kapitel 11, vers 22... Side 1059, for jer, der har Bibelen med, så hører vi lidt om hans jødiske oprindelse, 2. Korinther 11, 22. til 1059, hvor der står, er de hebræere, det er jeg også, er de israelitter, det er jeg også, er de af Abrahams slægt, det er jeg også. Og bladrer så tilbage i Romerne 11, vers 1. Romerne 11, 1, så er vi tilbage på side 1031. Der siger han, jeg spørger nu, har Gud, der forkastet sit folk, aldeles ikke? Jeg er jo selv israelit af Abrahams slægt, af Benjamins stamme. Så hele den jødiske slægtsarv, det var også hans. Han havde også del i den guddommelige historie, som var jødernes stolthed. Han var medarvinger til forjættelsen for det jødiske folk. Det er den ene side. Den anden side, det er den anden strømning i ham, det er hans græske opdragelse. Med stolthed siger han til kommandanten i Jerusalem, prøv at slå tilbage i Apostlenes Gerninger, kapitel 21, til 1012. Apostlenes Gerninger 21, vers 39, der siger han, Apostlen 21, 39, Paulus sagde, jeg er jøde fra Tarsus i Kilikien, borger i en ikke ukendt by. Jeg beder dig, tillad mig at tale til folket. Altså, Kilikien. Og han gentager det over for det jødiske folk i 22, 3. Jeg er jøde, født i Tarsus i Kilikien, opvokset her i byen, uddannet grundigt i den fædrende lov ved Gamaliels fødder, brændende af iver for Gud, ligesom I alle er det i dag. Det vil sige, hvor er vi henne? Vi er heroppe i Kilikien, lidt væk fra det jødiske land. Og nu igen bliver den meget, meget lys her. Men Kilikien, og hvor Tarsus ligger, og så har vi Israel hernede. Der siger han, at han er fra. Han er altså fortrolig med den græske verden, den græske tænkning, og får mere horisont ind over sit liv, end man må sige, jøderne i deres hjemland har. Og så ejede han den romerske borgerret, som igen og igen blev en stor hjælp for ham. Som jøde har han fået den romerske borgerret, det vil sige, at han kan påkalde sig retten til det, som jøderne kan, romerne kan. Og det blev en stor hjælp for ham. Og så ved vi også, at han er meget, meget fortrolig med det sprog, der blev talt og forstået over alt, hvor han kom. Se, hjemmet han kom fra, ved vi ikke meget om. I 2. Timotheus 1.3, der læser vi lidt om det. I 2. Timotheus 1.3, til 1092. Jeg takker Gud, som jeg tjener med ren samvittighed, ligesom mine forfædre, og jeg nævner dig uophørligt i mine bønner nat og dag. Altså han er opvokset i et gudfrygtigt hjem, kan vi sige. Hans far var farisæer, hebraisk var hans modersmål. Hjemmet har nok været velhavende. Om andre søskende ved vi kun, at der må have været en søster. For i Apostlenes Gerninger 23:16 læser vi nemlig om en søstersøn. Men altså, han kommer fra Tarsus her i Kilikien. En søstad i en frugtbar egn med vin og absinhaver rundt om byen. Vi ved ikke noget om hans skolegang, men han er nok godt oplært, også med det græske. Så ved vi, at han som 12-årig kommer til Jerusalem. I Apostlenes Gerninger 22:3 står der nemlig, at han er opvokset i byen. Og 15 år gammel, så er han kommet i Gamaliels skole, den farisæer, som nok er den mest agtede af alle jøder i den by, og den bedste skole overhovedet kom til. Og i den skole, der blev Paulus under 12 års skolegang oplært som en farisæer. Det med 12 år og 15, så er han i 27. Det er derfor, jeg siger, at han er nok nærmere været omkring de der 30, da det, han indleder hans store korstog mod de kristne. Han lærte om, her lærte han hos Gamaliel gerningernes vej. Prøv at se den stolte person i Filipperbrevet kapitel 3, til 1076. Der har vi denne stolte person, der siger i Filipperne 3, 5 og 6, omskåret på 8. dagen, israelitter fødsel, af Benjamins stamme, hebræer, lovtro farisæer, ivrig forfølger af kirken, uangribelig i lov retfærdighed. Det var Paulus. Men så styrter hele hans fantastiske bygningsværk i grus. For Saulus mødte Jesus. Og det ved vi fra Bibelen, hvor han bevæger sig med mod Damaskus, og en meget, meget spændende fortælling også i Bibelen, i filmen her, hvor der helt tydeligt bliver et før Damaskus og et efter Damaskus i Paulus' liv. En hel prædiken for sig selv, om der kan blive et før og et efter også i vort liv, når vi møder Jesus. Der går han i gang med at slå de kristne ihjel og forfølge dem. Se, nu når vi ikke mere historie og foredrag i dag. Det var da kort, var det ikke? Det var kort. Jeg mangler alt om ham som menneske, hans ydre, hans helbred, hans personlighed med selvfølelse og førernatur og temperament, og det beklager jeg. Vi når heller ikke at se på hans missionsrejser. Han har jo rejst ufattelig meget rundt, kan I se. Hans første rejse herfra, helt herover tilbage igen, og anden rejse endnu længere op til Makedonien. Tredje rejse noget af det samme, og fjerde rejse helt op til Italien, og slutter så altså, hans sidste rejse, hvor han så slutter i Rom. Alt det når vi ikke. Nu vil vi forsøge at gå til Paulus som tænker. Og der har jeg så altså valgt, at vi skal falde ned i Galaterne 4. Og jeg skifter lige her. Galaterne 4. Og det er side 1064, hvor vi bare vil læse de første 11 vers. Og senere eftermiddag vil vi så fortsætte lidt fra kapitel 4. Hvad jeg mener er, så længe en arving er umyndig, adskiller han sig ikke fra en træl, skønt han er herre over alt. Han står under formynder og forvalter indtil den tid, hans far forud har fastsat. På samme måde med os. Da vi var umyndige, trællede vi under verdens magter. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber, Abba, Fader. Så er du da ikke længere træl, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. Dengang, da I ikke kendte Gud, trællede I for guder, som i virkeligheden ikke er guder. Men nu, da I har lært Gud at kende, eller retter, er blevet kendt af Gud, hvordan kan I så atter vende tilbage til de svage og ynkelige magter? Vil I nu igen trælle for dem? I overholder dage og måneder, tider og år. Jeg er bange for, at jeg er slidt forgæves for jer. Se, det store spørgsmål for Paulus er, hvordan finder jeg fred med Gud? Det var også det store spørgsmål for Luther for øvrigt, men altså også for Paulus. Hvordan finder jeg fred med Gud? Ligger altid alting åbent i dit liv over for Gud? Er der nogle ting, du tror, du kan skjule? Små sten, du beholder i lommen, som vi hørte i går. Store sten. Eller hvad? Er det dig alt om at gøre, at gå til Jesus med alt? Jeg vil gerne i dag opfordre dig til at droppe alle de undskyldninger, du kan finde på, for at komme til Gud, eller ikke komme til Gud. Hvor elendig du end så er kommet afsted. Så bare erkend det, som det er, over for dig selv og over for Gud. Der er nemlig hjælp at få. Du kan være, hvem du være vil. Du kan rode dig ind i et uoverskueligt uføre. Der er hjælp at få. Som vi hørte i går om disciplene på et oprørt hav, der kom Jesus i bølgerne. Læg mærke til, hvad Gud hos profeten Esajas siger til dem, som han selv beskriver som frafaldne i kapitel 1, og som han fælder den hårdeste dom over. Kom, lad os gå i rette med hinanden, siger Herren. Er jeg synder som skarlagen, kan de blive hvide som sne. Er de røde som purpur, kan de blive som uld. Hvad du må frygte i dit liv, det er at undskylde noget. Det er at forsvare synden, eller bortforklare sandheden. Alle kristne falder i synd. Men der er forskel på at falde i synd, og så at leve i synd. For lever vi i synd, så har vi sluttet fred med synden. Og så er vi på den forkerte vej, væk fra Jesus. Men at falde i synd, det gør vi alle. Hver eneste dag. Og Gud hjælper os i det fald, igen og igen. Men vi må for alt i verden ikke begynde at slutte fred med synden, og dermed leve i den. Nu er der måske nok mange her, der siger, jamen jeg har jo overgivet mig til Gud. Jeg har bekendt min synd. Der er intet, jeg ønsker mere end at være sand og oprigtigt. Og så langt jeg kender mig selv, så har jeg opgivet min modstand mod Gud. Alligevel har jeg ikke fred. Her stod Paulus også. Din tilstand har mere med Gud at gøre, end du måske aner. Personligt oplevede jeg det her voldsomt, da jeg var lidt yngre end jeg er nu. Med studiet i Københavns Universitet og den modstand, jeg mødte fra professorer og medstuderende, der mødte jeg det lutherske. Og det var nok langt på vej Flemming Burdoff, der førte os unge studenter ind i det. Jeg holdt min første prædiken, der hvor Flemming han har med at gøre i Rønnevang, tror det hedder, Tostrup, over Romerne 1:16. Jeg skammer ikke ved evangeliet, jeg husker den tydeligt nu. Det var meget uhjælpeligt. Men det var en utrolig dejlig tekst. Der oplevede jeg det her frigørende evangelium i de sætninger, som siden har fulgt mig som en slags åndelig og teologisk omdrejningspunkt. Og det er egentlig hentet fra bogen, der hedder Drømmen om den frie vilje af Olav Anden Sandstad, denne gamle svager. Der siger han et sted, Gud selv skal bo i mig, ved at jeg erkender ham uden for mig. Han vil virke i mig, ved at han udvirker noget gennem ordet, som er uden for mig. Troen i mig lever af ordet uden for mig. Han og jeg forenes i en hemmelig og åndelig enhed, ved at jeg altid ser ham som en, der er forskellig fra mig. Det her fantastiske, at der er noget uden for mig, der står fast. Ja, det skete faktisk år 33 på det geografiske sted lige uden for bymuren, som har virkning ind i mig. Og hver gang der noget sker inde i mig, så kan jeg tænke på det, der skete uden for mig. Det er det, Olav Anden Sandstad her siger. Gud selv skal bo i mig ved, at jeg kender ham uden for mig. Et fantastisk vigtigt pointe i det at være evangelisk, luthersk, kristen. Jeg skal forklare det med et eksempel fra Israel lige senere. Her skal vi prøve at pege på noget af det, som kan være en hjælp til os. Os, som måske ønsker, som gerne ønsker at være retfærdigt gjort, at være retfærdig, at møde retfærdigheden, at få klarhed over, hvad retfærdiggørelse er. Derfor skal det første spørgsmål, vi tager op her også, være, hvad er omvendelse? Ja, Kim har sagt lidt om det til morgenandagten. Prøv lige at være stille i 2 sekunder og tænk, hvad er omvendelse? Hvornår er et menneske omvendt til Gud? Jo, omvendelse er det samme, som at et menneske begynder at tro på Jesus. Begynder at vandre med Jesus. I det øjeblik er et menneske omvendt. Røveren på korset er jo det ultimative eksempel på det. I filmen Paulus møder vi Saulus, der har mødt Jesus ved Damaskus, og så møder han en Ananias. Skal vi se, hvor det er virke?
My name is Ananias.
Yes. You know this man?
Yes. Are the instrument he has chosen to bring his name before the Gentiles. Can you let me see again? the Lord Jesus, who appeared to you on your way here, has sent me so that you might regain your sight and be filled with the Holy Spirit.
Ja. Det her eksempel bare for at vise, at omvendelse, det er ikke, at du først skal prøve på at blive anderledes. Der er mange, der har den opfattelse, at en omvendelse består i at lade være med at gøre det, som er galt, og gøre det, som er rigtigt over for Gud. Og det er i og for sig jo dig en temmelig god og nødvendig indstilling hos dig. Men du må ikke tro, at det er der i omvendelsen består. Læg mærke til, hvad der i Matthæus 3, 2 står. Omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Der hedder det i Markus 1, 5. Omvend jer og tro på evangeliet. Og det sidste kunne lige så godt have været oversat ved at sige, omvend jer ved at tro på evangeliet. Og hvis du tager en bibelordbog og slår op på ordet omvendelse og på ordet tro, så vil du opdage, at det at begynde at tro på Jesus, og det at omvende sig, det er to forskellige benævnelser for en og samme sag. Et menneske er omvendt fra det øjeblik, det begynder at tro på Jesus. Omvendelse sker ved troen, og troen sker ved omvendelsen til Jesus. Men hvad er det så at tro, spørger du? Jo, det er at søge sin tilflugt hos Jesus. Ganske enkelt. At søge sin tilflugt hos Jesus. Læg mærke til, hvad der står i salme 37, vers 40. Så hjælper Herren dem og udfrier dem. Han udfrier dem fra de uretfærdige og frelser dem, for de søger tilflugt hos ham. En præst spurgte engang sine konfirmander, hvad det var at tro. En af pigerne gav præsten et svar, som han aldrig senere kunne glemme. Hun sagde, at tro er at holde sig til Jesus alt, hvad man kan. Var det et godt svar? Var det et godt svar? Mm-hmm. Knap et år efter konfirmationen, så blev den her pige alvorligt syg, og hun døde faktisk. Og da præsten besøgte far og mor, fortalte han den her lille oplevelse fra konfirmandstuen og spurgte, hvordan det var gået hen til sidst. Hun havde vel holdt fast i Jesus til det sidste. Nej, svarede mor. I den sidste tid var hun så syg, at hun ikke kunne holde fast ved nogen ting. Men kort før hun døde, sagde hun, hold fast på mig, Jesus, alt hvad du kan. Og Jesus holdt fast. Han bar hende trygt over dødsfloden og ind i herligheden i himlen. Og det fik den norske sangforfatter Bjarkheim til at skrive en lille digt om den her pige. Mens lyset det brændte så stille ned, er Herren forunderlig nær med sin fred. Nu beder den syge ved dødsflodens rand, hold fast på mig, Jesus, alt hvad du kan. Min tro er kun svag, jeg ofte den brast. Hvor godt det er at vide, at han holder fast. Jeg også vil viske ved dødsflodens rand, hold fast på mig, Jesus, alt hvad du kan. Det er tro. Et menneske, som fatter tillid til Jesus, omvender sig. Og så længe vi lever i troen på Jesus, så lever vi i en sand omvendelse. Midt i faldene, midt i tvivlene, midt i spørgsmålene. Men kommer en kristen bort fra Jesus, begynder hans hjerte at blive rettet mod noget andet end, og nogen anden end Jesus, så er han heller ikke længere omvendt til Gud. Men for at komme ind til troen på Jesus, så er det også nødvendigt, at vi mister troen på os selv. Derfor kan du også gøre de nedslående erfaringer med dig selv, som du måske har oplevet i dit liv, og som Paulus oplevede i sit liv. Miste troen på sig selv. For det med det samme, man opgiver sin modstand til Gud, så føler man sig glad og lettet. Og det har man sandelig også grund til. Men var du glad og lettet i begyndelsen, så varer det jo ikke ved. For det første oplever du pludselig, at du er kommet til kort i alting. Og for det andet har synden på så mange måder taget magten over dig. Det ser for dig ud, som om synden har fået nyt liv, fordi du har besluttet ikke at synde. Og det har du fuldstændig ret i. Og det er ikke bare at se sådan ud. Det er i virkeligheden også det, du oplever. Og det stemmer med Guds ord. Du kan selv læse om det i Romerne 7, som så mange har påstået, at det må da være Paulus, der skriver det, før han blev en kristen. Så mister man hele evangeliet, så mister man hele Romerbrevets sigte, at det her er skrevet af en kristen. Romerbrevet 7, vers 7-13. Men da budet kom, levede synden op, og jeg døde. Budet, som skulle have ført til liv, viste sig at blive min død. For med budet fik synden et påskud og forledte mig og dræbte mig med det. Altså, du opdager, at du vil det onde, ønsker det onde, har lyst til at synde. Og samtidig har du pludselig fået ulyst til Gud. Du er træ til at bede, til at læse i Bibelen, på trods af tonsvis af bibellæseplaner. Du er træ til at høre Guds ord. Du mærker dybt herinde, både sådan en modstand og en fjendskab mod Gud, og lige ved synes de andre har det da vist lettere. Og det værste det hele er, at du under oplevelsen heraf kan pludselig blive så hård og så kold og så ligegyldig. Og fuld af småfusk og ligegyldighed og hykleri, at du hverken ved ud og ind. På samme tid som du ærlig vil høre Gud til og har fred med ham, så ved du alligevel ikke, om du har viljen dertil, den du burde have, synes du. Du både vil og ikke vil på en gang. Det er det, Bibelen kalder at dø under loven. Det er det, apostlen vidner om sig selv i Galaterne 2:19. For jeg er ved loven, død for loven, for at leve for Gud. Jeg er død for loven. Loven døder mig. Den viser mig, hvem jeg er. Så jeg higer efter Gud. Ja, måske forstår du ikke helt det her. Det gør heller ikke så meget. Men for at sige det ganske enkelt. Gud kan ikke gøre noget ud af dig. Det er selve kernen i sagen. På bunden? Nej. Derfor skal du frimodigt stoppe den vej og tro, at det kan blive bedre på den vej. Og så frimodigt erkende for dig selv, at der ikke er stof i dig til at blive, som Gud vil have dig. Og du er nødt til at finde en anden løsning. Noget uden for dig. Kristen tro er nemlig vidt forskellig fra alt andet tro og oplevelse. Jeg prøver lige at lave sådan her om religion. Religion, det er at gøre tilstrækkeligt meget for at tilfredsstille Gud. Problemet er bare, at vi kan aldrig vide, om vi har gjort nok på den vej. Bibelen siger, at vi aldrig kan klare det. Det er en uafstigelig bjerg. Derfor kommer den kristne tro og siger, der er gjort. Ikke gøre, men gjort. Kristus gjorde det, vi ikke kunne gøre. Han levede det perfekte liv, som vi ikke kunne klare. Han døde på korset for at betale vores synder. Men det skal der svare på. Hvad svarer du til denne viden? Hvad svarer du? For det er slet ikke nok til, at vi bare ved det her. Vi må tage imod det, han tilbyder os. Gennem bøn om tilgivelse og om hans ledelse. Ganske enkelt med ordene. Tak. Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der tænker på, at kristentroen og kristenlivet, det er sådan en lille bilskade her. Kender I det der med, at man lige skraver en på parkeringspladsen? Eller hvor i verden kom den helle fra? Den har ikke stået derinde før ved Stark. Og så har man lige bakket over imod den. Det er ikke kun kvinder, der gør det her. Og så tror man, at kristenlivet, det er sådan, der er bare lidt ridser i lakken, og Gud, små sten, som dem kan da godt selv bære. Det er ikke kristendom, og det er ikke det kristendom, Bibelen lærer os. Bibelen lærer os, at det er en total skade, vi er udsat for. En total skade. Det var en dejlig bil, jeg havde den her på et tidspunkt, som min datter kørte i en nytårsaften. Hun overlevede der, heldigvis. Kristendommen er ikke bare, at vi har små ridser, vi skal have bedt om lidt hjælp til. Vis os lige vejen, Jesus, så vi kan klare det. Det er en total skade, hvor vi må opgive at gå den vej og få rettet op på de her små sten. Og så kaste os over til Jesus. Jeg oplevede det meget klart dengang, jeg var præst på Vestjylland, noget der hed Stigs Bjergby og Mørkøv. Og der kom Jehovas vidner sådan cirka en gang hver halvår. De mente præster var dem, der først skulle omvendes. De var da de værste. Det var, jeg troede faktisk ikke, de kom i præstegårdene. Og så kom der en ældre herre. Nej, han var kun 50. Det kan han ikke være ældre. En yngre herre på 50. Og så en meget ung en på en 20 år. Kom banket på, og jeg gik om i haven sammen med min kone. Kom randen om i shorts om til ham. Og spurgte, om vi må snakke med præsten. Ja, værsgo. Jamen, er din far ikke hjemme? Det ved jeg ikke, sagde han på i Skæren. Så, men så ung mand kunne der vist ikke være præst, mente de. Og så begyndte de at fortælle, hvad kristendom var. Det var jo, at man ærede Guds navn, Jehova. Man skal ære mit navn, siger Herren. Du må ikke misbruge Herren i Guds navn. Så sagde jeg til dem, I har fuldstændig misforstået, hvad det vil sige at ære Guds navn. Hvad mener du med det, siger de så? I har fuldstændig misforstået det. At ære Guds navn, og ikke misbruge Guds navn, det er at følge det navn står for. Det er at tage imod den frelse, det navn rækker os. Det er at tage imod den frelses plan, den Herre rækker os. Det er at ære Guds navn. Det er at prise min Herre. Og ikke om han hedder Jehova, eller Jahve, eller Elohim, eller Gud, eller Far. Det er totalt ligegyldigt. Jeg er godt ligeglad, hvad mine børn kalder mig. Bare de ærer mig som deres far. Og så tog jeg Kolossenserne 1. Tak, vor far, som har gjort os duelige, altså i stand til at fordele de helliges arv i lyset, ved han friede os over fra mørkets magt ind i lysets magt. I ham har vi forløsning, syndernes forladelse. Og så sagde den unge mand, det vil jeg gerne høre noget mere om. Og så sagde den midaldrende mand, nej, nu skal vi hjem. Der græd jeg godt nok, da jeg gik om til i haven igen. Her var der et ung menneske, som virkelig pludselig fik øjnene op for, at det handler ikke om, at jeg skal gå den vej, hvor jeg bare retter op på de her små ridser. Her handler det om, at jeg har en total skade, og skal takke min far, som har gjort mig duelig. Gjort mig duelig, ikke gjort mig evne til det, men duelig i forstand til, i stand til, i betydning i stand til. Han gjorde mig i stand til at fordele de hellige arv. Hvordan? Ved at i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse. Det vil jeg gerne høre noget mere om. Kan I høre? Her er vidt forskelligt på, hvad opfattelse man har af kristendommen. Det var egentlig nok også det, Simon han fandt ud af, da Jesus kom til hans hus og skulle spise, og så sønderinden kom, og Simon han sidder og tænker, hvad er det, der sker her? Det er da en sønderinde. Vi skal måske lige have hjælp til at få rettet lidt op på ridserne, men ellers lever vi jo et godt liv. Men hende, en luder, det er da forfærdeligt. Og Peter, Simon han undres i den film her, Jesus af Nazaret, og det er ligesom om, at vi ser ham også ude ved Golgata, der undres han videre. Pludselig opdager han, hvorfor Jesus skal tage imod hende, fordi han siger, nu tager jeg det på mig. Totalskaden, ikke bare ridserne. Netop fordi du er, som du er, sendte Gud sin søn til verden. Hvis der er noget, jeg er så træt af hen over sommeren, så er det Kristi Dagblads ene artikel efter den anden om min tro, mit liv. Og så hører vi om Peter A.G. eller De Nattergal, eller Kim Larsen, Engelbrecht, eller Lotte Heise. Det er selvfølgelig bedre at læse om hende end at høre hende. Så hører vi om deres kristne opfattelser. Mange af præstebørn er de der. Jeg lige forleden læste jeg om Ulf Pilgaard, han er også præstesøn, det har han så ikke taget skade af. Om deres kristne opfattelse, kristne ophav, dermed hvordan de ser på Gud i dag. Jeg er fløjtenes ligeglad med, hvad de mener om den ene og den anden i kristenheden, disse personligheder. Det der er interessant er, hvad mener I om Jesus? Jesus som er Guds udtrykte billede. Jesus som er den eneste vej til frelse. Der er mange veje til Gud, men der er kun én vej. Der er mange veje til Jesus, men der er kun én vej til Gud, og det er gennem Jesus. For øvrigt, den største forskel på Jehovas vidner også. Jesus. Frelsen er i Jesus, og ikke andre steder. Du er ikke frelst af, at du tror. Du er frelst af, at du tror på Jesus. Det er Jesus, der frelser dig, og ikke din tro. Tror du det, kan vi så sige. Og nu må du godt lægge godt mærke til, hvad der siges her, for det er faktisk evangeliet, du behøver. Det er ordet om Jesus, vi behøver hver eneste dag. For ordet om Jesus ikke bare taler om ham, det bringer ham ind i dit hjerte. For der står i Romerne 10, 17, troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Og der er lige gået op for mig, at det her verbum kommer, det står i en form, der hedder durativ. Det er ikke noget, vi har på dansk, men det har vi på græsk. Durativ betyder vedvarende igen og igen. Det er ikke nok, det bare kommer én gang. Troen kommer og kommer og kommer og kommer og kommer og kommer. Og brug for at komme og komme igen og igen. Vedvarende, når du hører. Det er der, vi samles igen og igen til Guds ords forkyndelse. Ordet om Jesus skaber tillid til Jesus hos dig igen og igen. Det indstiller dit hjerte på ham. Du kan ikke få fred med Gud eller opnå syndernes forladelse ved at se på dig selv. Kun ved at se om, tale med andre om, synge om Jesus og det Gud har gjort i ham. Frelsen ligger ikke i vores anstrengelser, ligger ikke i vores viljesbeslutning, men den ligger i vores hørelser. Frelsen ligger i vores syn. Se det blødende Guds lam, som vi skal synge senere i dag. Ordet hør og se, det er to grundlæggende ord, når talen er om at komme til tro på Jesus. Vi kender det jo fra korslangen, som er et levende eksempel på det. Jesus bruger det selv, også i Johannes 3, da han møder Nikodemus, hvor disse mennesker jo har syndet mod Gud, og hvad sker der? Der rejses en kov og slange, hvor de utilfredse skal se hen på den. Ikke noget med, om de har den rigtige tro, ikke noget med, om de har den rigtige vidnesbyrd, om de kan deres trosbekendelse, men se dog. Og jeg tror, der har været mange, der har været tvivlende. Jeg tror, der har været mange, der har ligget hernede og sagde, sikke noget pjat. Hvad skulle en kovreslange, der hjælpe mod mit gift i kroppen? Og så har der været venner, der har sagt, hold nu op af det pjat, kom nu med. Og så har de taget stolen, og så har de slæbt den ud i midtergangen, så de kan se derhen. Og det øjeblik forlod giften dem. Midt i deres tvivl, midt i deres spørgsmål. Kom nu! Folk var godt og grundigt utilfredse med Gud. Det er årsagen til deres mumlen og skumlen og klynken og klagen dagen lang her i 1. Mosebog 3. Vi ønsker at lave egne regler og slippe for at stole på Gud, og så ikke makker ret, så klynker og klager vi. Det lugter langt væk af død, og derfor dør de. Der er kun Gud, der kan finde på en løsning, og det er ganske enkelt et mirakel. En kovreslange på en stang. De, der bliver bidt, og derfor har giften i sig, de skal se hen på den og beholde livet. Det lyder da temmelig mærkeligt. Gud finder der på noget mere logisk. Men sådan har Gud bestemt det. Er det ikke idioti? Jo, men så er det guddommelig idioti i hvert fald, for sådan har Gud bestemt det. Ikke noget med, husk nu et vist antal af Ave Maria i jeres liv. Husk nu at gøre bod. Husk at læse i Bibelen hver dag. Pisk jer selv, så jeg kan se, at I virkelig er kede af det. Fast i jeres liv. Gør en masse gode gerninger. Ikke noget med det. Gud siger til dem, lær I det der aldrig, kære venner. Det er jer, der er skyld i synden. Jeg giver jer liv. I er skyld i død og ødelæggelse. Jeg tilgiver. I kommer ikke fri af dette moras ved at arbejde på det. Gør som jeg siger, og I beholder livet. Gør som jeg siger, og I beholder livet. Længere er historien ikke. Og 1500 år senere står Jesus som Nikodemus, ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, så folket skulle overleve. Sådan skal også menneskesønnen ophøjes. For at alle, der ser hen på ham, skal beholde livet. Det kunne ikke løses på andre måder. Vi har ikke noget at tilbyde ham til gengæld med vores totalskadede bil. Hvis vi bliver helbredt, hvis vi får evigt liv, hvis vi får syndernes forladelse, så er det udelukkende på grund af Guds suveræne nåde. Det lader sig ikke gøre på andre måder. En pointe, som dukker op, adskillige gange i Bibelen, klimakset disse steder, og især her med korslangen med samtalen med Nikodemus, kommer jo i Jesu korsfæstelse. Her muliggør Jesus den nye fødsel. Ved hans død får vi liv, og ved hans korsfæstelse begynder vores evige liv. Du og jeg får ikke det fulde udbytte af det, ved at gøre os ekstra umage. Vi får ikke det fulde udbytte af det, ved at være ultra religiøse, men alene ved at tro på Jesus. Ved at kaste vort liv i hans arme, for her er der fredfyldt og tyst. Ved at sige tak. Ja, fordi du er som du er, så passer du sammen med Jesus. Det hele begynder med, at du vender dig til Jesus. Er nogen af jer, der har været i gravkirken i Jerusalem? Undskyld, der var godt nok mange. Har I set det her store sten, der ligger lige inde på døren? Ej, jeg kan også se den lidt bedre hernede. Har I set den? Ved I, hvad den er for den? Det ved I nok måske. Det er jo der, man mener, Jesus har ligget på, hvor man så har, ikke balsameret ham, men smurt ham ind i olie og lagt ham på, når jeg klæder på ham, og så båret ham ind i graven. Denne ligsten, kan man kalde det. Og jeg var inde, jeg har været der flere gange, men i 9, kan jeg huske, jeg var inde og se den. Og så tænkte jeg, det var da en vældig flot sten. Meget pæn og gammel og rustik, og mere var det ikke det. Og mens jeg stod og kiggede på den, så kom der sådan 20-30 russisk-ortodoxe kristne, og pressede mig ud i tredje og fjerde led, mens de knælede ned, dem der kunne knæle, og resten stod op i siden af. Og jeg tænkte, hvad sker der her? Jeg har også lov til at være her. Men disse russisk-ortodoxe kristne, der sad på knæ, nede ved stenen, foldede hænderne, og så tog de deres kors af, I ved, sådan kors om halsen, og så kyssede de den. Ikke sådan en almindelig kys, men en bedstemor kys, I ved. Rigtig sådan en smæk kys. Og så kørte de den rundt på stenen. Og så tog de den på halsen igen. Og så tog de andres kors, dem der stod op ved siden af, kyssede dem med bedstemor kysset og kørte dem rundt. Og gav dem det på igen. Og de lovpriser, de synes det var så herligt. Og jeg tænkte, hvad sker der lige her? Hvad sker der? Jeg er ikke noget imod de knæ, jeg er ikke noget imod de kysser stenene, hvad de kan gøre. Deres russisk-ortodoxe kristnes tanke er, at de tager en velsignelse med sig hjem, når de har rørt noget af det, Jesus har været ved. Gået på de sten, Jesus har gået på. Rør ved sten, hvor han har ligget på. Og mener, at så er de tættere på Gud. Og der slog det mig, hvad sker der, hvis den ene, han snubler på vej ud af gravkirken, og lægger sådan lidt en trin eller to nede jo. Hvad sker der, hvis han snubler og brækker benet på vej ud af kirken? Så er det sådan en russisk-ortodoxe kristne, jeg tænkte, jeg havde vide, om der var spyt nok på. Jeg havde vide, om han kørte den forkert vej rundt med den. Og så bliver hele hans liv sat over i et tvivl på noget, han har gjort. Kan I følge det? Der stod jeg og tænkte, du koste, hvor jeg er taknemmelig for, jeg er evangelisk luthersk kristen. Jeg synes, at det er en meget flot sten, men det, der er interessant, det var, hvad der skete i år 33 uden for bymuren på det sten her. Og ikke, hvad der sker i dag med den. Og jeg synes, det er meget flot at se på. Og minder mig om, at det, der står her i, bygger jeg på noget uden for mig, der virker ind i mit liv. Og det sker durativt. Det sker igen og igen og igen. For evangeliet er budskabet om den store pladsbytte. Ikke om jeg har kontakt med stenen. Guds søn kom i vores sted og blev behandlet, som var han os, for at vi skulle være i hans sted og blive behandlet, som var vi ham. Hvorfor vi kan synge ren og retfærdig, himmelen værdig. Er du det? Ja, det er jeg i Kristus. Fordi han har taget, og jeg har. At Gud så på Jesus på Golgata, som om han så på mig, sådan så han i dag kan se på mig, som om han så på Jesus. Ser på Jesus på Golgata. Det er det pladsbytte. Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. 2. Korinther 5:21. Ret forstået, så lærer kristendommen faktisk ikke syndstilgivelse. Det er egentlig forkert at sige, at vi har syndstilgivelse. Kristendommen lærer transport af skyld. Kristendommen lærer, at skyld skal straffes, for Gud er en hellig Gud, der ikke går på kompromis. Men den er transporteret over på en anden. Synderen kan rejses op, fordi Jesus har taget det. Gud, Jesus har taget synden bort mellem Gud og os, og dit regnskab blev gjort op, så Jesus kan sige, det er fuldbragt. Ikke det vil blive det engang, det er fuldbragt. Prøv at se det her klip fra The Passion of the Christ. Kajfas det her græd over, pludselig er der blevet adgang direkte ind til parkens ark. Forhænget er revnet, og han forstår måske allerede her, der var noget, jeg ikke havde forstået. Og kærlighedståren, der kom ned fra himlen. Forhænget. Det Jesus har gjort, har han nemlig gjort i vores sted. Så er der opfyldt helt ind til parkens ark. Jesu gerning er på en og samme tid Guds gerning og vores gerninger. Alt hvad han har gjort, har Gud gjort. Og alt hvad han har gjort, har du og jeg gjort. Det er grunden under Paulus' virke. Det forstod Paulus pludselig. Og dermed virkede han. Der kan vi svare på det andet vigtige spørgsmål. Hvad er retfærdiggørelse? Hvad er retfærdiggørelse? Det er ikke noget, der sker i dig eller mig. Det er noget, der sker hos Gud, med henblik på dig og mig. Gud tilregner os alt det, Jesus er og har gjort, og tilregner os ikke det, vi selv er og har gjort. Romerne 4, 7-8. Lykkelig de, hvis overtrædelse er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult. Lykkelig det menneske, som Herren ikke tilregner synd. Så ikke om det ikke er synd i hans liv, men den tilregnes ham ikke længere. På den tilregnes Jesus der og 33. Det sker hos Gud og for Gud med henblik på dig og mig i samme øjeblik, som dit hjerte fatter tillid til Jesus. I samme øjeblik med at røveren vender sig til Jesus og siger, husk på mig, midt i min synd, midt i min fald og midt i min umulighed. I dag, der tilregnes han ikke hans synd længere. Derfor har du syndernes forladelse fra første øjeblik, dit hjerte retter sig mod ham. Efeserne 1:7. I ham, Jesus, har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Det står i nutid. Vi har det. Ikke bare vil få det engang. Og det står i realis. Formen står i realis og ikke i eventualis. Vi eventuelt kunne være have det. Vi har det. Det er realis. Det er realiteten. Det er sådan. Og det får vi for intet. fantastisk. Og det er også det vanskeligste. Det er derfor mange, mange kører fast her, fordi de gør det, troen virker, til forudsætninger for den. Mange gør det, troen virker, til forudsætningen for den. Troen virker, at jeg begynder at elske mine medkristne, og jeg begynder at opdage, at synden gør ondt, og jeg gerne vil arbejde imod den. Nogen gør det til en forudsætning for at tro. Nej, det er ikke en forudsætning for troen. Mange gør det, troen virker, til forudsætning for den. Og der er det umuligt at få fred med Gud. Så vil du snuble igen og igen og sige, min forudsætning er ikke i orden for at må kalde mig Guds barn. Men se Jesus for dig. I det øjeblik, du ser det, tror på det, er du et Guds barn. Og så virker troen noget i dit liv efterfølgende. Tro Jesus på hans ord. Regn med det, Gud har givet dig, Jesus. For det er det, Gud regner med. Så det være, at du siger, men jeg må da opleve noget i mit hjerte. Det kan du trygt overlade til Gud. Lad ham tage sig af det. Følger du denne anvisning fra Guds ord, så vil du opleve mere, end du nogensinde havde tænkt dig. Det var muligt, men du må gå den vej, Gud viser dig. Spørger du om vejen til fred med Gud, og ordet viser dig vejen, så må du gå den vej. Derfor har vi et fantastisk ord i 1. Johannes 5:1, der svarer så tydeligt, som ord kan gøre det på, hvad det vil sige at være et genfødt menneske. 1. Johannes 5:1. Enhver, som tror, det vil sige enhver, som i sit hjerte fatter tillid til, enhver, som tror, at Jesus er Kristus, er født af Gud. Ja, som Luther siger det, det du tror på, det har du. Det du tror på, det har du. Og dette er vidnesbyrdet, at Gud har givet os det evige liv, og det liv er i hans søn. Den, der har sønnen, har livet. Den, der ikke har Guds søn, har ikke livet. Ikke noget om gerninger eller vellykket liv, men den, der har sønnen, tror på ham, stoler på ham. Den, der har skrevet til jer, der tror på Gud, søns navn, for at I skal vide, at I har evigt liv. Det gik op for gamle Ingeborg, eller det var det sidste, nu her. Gamle Ingeborg var på plejehjem, på noget, der hed Rosenvænget i Mørkøv. Hun var blind de sidste år af sit liv, og var blevet anbragt på senildementafdelingen, så hun ikke var senil. Og hun var med til et andagt, jeg holdt der om eftermiddagen, og jeg nåede lige hjem og skulle til at have aftensmad. Så ringede de ned fra senildement, altså Toronto-afdelingen, og sagde, Flemming, du er nødt til at komme med det samme. Jamen, hvad er der galt? Spurgte sygeplejersken om. Det er Ingeborg. Ingeborg? Ja, hun ligger og råber, vi kan ikke holde det ud. Jamen, hvad råber Ingeborg? Hun råber, jeg går fortabt, jeg går fortabt. Ikke til at holde ud. Nej, det kunne jeg godt forstå. Det er strengt at høre på. Jeg kom med det samme, sagde jeg. Så jeg smed alt, hvad jeg havde, så til konen, du må lige lade maden stå lidt endnu på komfuret, og så skyndte jeg mig derned. Og der lå Ingeborg inde på hendes stue. Fuldstændig mørk stue. Det var klart, hun var blind, hun kunne ikke bruge lyset til noget. Der lå hun på sin seng, i tøjet og det hele, og så råbte hun bare hele tiden, jeg går fortabt, jeg går fortabt. Så spurgte jeg Ingeborg, hvorfor skulle du gå fortabt? Og så væltede du ud af hende. Jamen, jeg har troet på Jesus som barn. Jeg har vendt ham ryggen. Jeg har giftet mig med en ikke troen. Jeg har ikke opdraget mine børn i en kristne tro. Jeg har ikke levet næste kærlighed. Jeg har ikke. Jeg går fortabt. Jeg går fortabt. Jeg spurgte hende, Ingeborg, hvad skal der til for, at du ikke skulle gå fortabt? Så kiggede hun lidt. Og så kom der pludselig liv i de her blinde øjne. Og så sagde hun, Jesus på korset! Ja, Ingeborg. Så kig over på Jesus på korset. Og lad være med at se på hele dit liv. Ja, sagde hun. Og så lad hun til at sove. Og 2 dage efter hun døde. Det var en begravelse, jeg aldrig glemmer. Her var der en i sidste øjeblik, der fandt ud af, alt det elende, jeg har i mit liv, det er ikke det, der betyder noget. Det er, at jeg ser Jesus på korset. For mig, som min frelser. Ved at sige ja tak til Jesus, så er du retfærdiggjort. og kan synge af fuld hals, ren og retfærdig, himmelen værdig, er jeg i verdens frelser alt nu? Og så sidder du til bords sammen med Paulus. Det er da fantastisk. Amen. Kære Jesus, tak, at du har sendt Jesus som synderes ven. Jesus, hjælp os til at se, at i dig ejer vi syndernes forladelse. I dig ejer vi noget og ny begyndelse hver eneste dag. I dig får vi kraften til at leve det kristne liv. Og hver gang det går galt og vi snubler, tak at vi må komme til dig igen og igen, fordi du er synderes ven. I dig. Amen.